ξεκινήσουμε και αυτή την ώρα με πολιτική συζήτηση. Με καλεσμένο μας στο τηλέφωνο τον κύριο Σωτήρη Ζαριανόπουλο, υποψήφιο εδώ με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην Α' Θεσσαλονίκης, κύριε Ζαριανόπουλε.
Ναι, στην Α' Θεσσαλονίκης.
Καλημέρα σας,
καλημέρα. Καλημέρα σας, βέβαια.
Ήρθαμε λίγες μέρες μετά που συζητούσαμε για τα δημοτικά. Ερχόμαστε να μπούμε τώρα στη συζήτηση των εθνικών εκλογών. Βέβαια, τα πράγματα δεν αλλάζουν και πολύ. Έτσι, δηλαδή, η κουβέντα έχει μια συνέχεια, η συζήτηση πάνω στην πολιτική ατζέντα και το τι πρέπει να γίνει. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, συνέχεια έχει, γιατί και η ατζέντα των συζητήσεων και για τις ευρωεκλογές και για τις τοπικές εκλογές, περιφερειακές και δημοτικές, ουσιαστικά ήταν ατζέντα βουλευτικών εκλογών. Τώρα πλέον έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές που σαφέστατα είναι πιο κρίσιμες από τις προηγούμενες. Γιατί πρέπει το βλέμμα του κάθε ψηφοφόρου, του λαϊκού ψηφοφόρου, να στρέψει την προσοχή του στην επόμενη μέρα μετά από τις εκλογές. Όχι στις 7 μονάχα Ιουλίου που είναι οι εκλογές, για να δει τι ποσοστά θα πάρει κάθε κόμμα, τι διαφορά θα έχει το ένα από το άλλο κτλ. Αλλά τι θα γίνει από τις 8 του μηνός, από τη Δευτέρα. Τι πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την οποιαδήποτε κυβέρνηση βγει. Είτε της Νέας Δημοκρατίας, αυτοδύναμη με κάποιες συνεργασίες, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοδύναμη με κάποιες συνεργασίες. Βέβαια, το πιθανότερο είναι, έτσι όπως φαίνονται από τα αποτελέσματα και των ευρωεκλογών αλλά και των δημοσκοπήσεων, φαίνεται ότι θα έχουμε μπροστά μας κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το ερώτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα.
Για σας είναι το ίδιο, κύριε Ζαριανόπουλε, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δηλαδή εννοώ, είναι το ίδιο τι κυβέρνηση θα έχουμε, αν θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί θα ακούσατε και τον Πρωθυπουργό και στις τελευταίες συνεντεύξεις, αλλά και παλιότερα, που έχει κατηγορήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για αυτή του τη στάση.
Θυμίζοντας βέβαια ο κύριος Τσίπρας τις πιο άθλιες περιόδους του παλιού Πασόκ, με τον αυριανισμό, με τις κατηγορίες τις άπιες για τη συνεργασία του ΚΚΕ με τη δεξιά κτλ. Πράγματα βέβαια που η ίδια η ιστορία τα έχει αποτρέψει. Γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά τη συνεργασία με τη δεξιά και την ακροδεξιά την έκανε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μέχρι προχθές συνεργαζόταν με τον ακροδεξιό ΑΝΕΛ, ο οποίος μέσα στο ψηφοδέλτιά του σήμερα έχει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έχει στελέχη τον ΑΝΕΛ. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά έχει ακολουθήσει και όλες τις βρώμικες πρακτικές του παλιού Πασόκ, προσπαθώντας να αποτρέψει τους αριστερούς, τους ριζοσπάστες ψηφοφόρους να στρέψουν την ψήφο τους και την προτίμησή τους προς το ΚΚΕ. Έφτασε μέχρι χθες ο κύριος Τσίπρας με έναν κυριολεκτικά άθλιο τρόπο να κατηγορήσει το ΚΚΕ που δεν γίνεται το debate μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Βέβαια αυτό ήταν και ένας σχεδιασμός του για να περιορίσει την πολιτική αντιπαράθεση στα τηλεοπτικά debate ανάμεσα στον ίδιο και στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ουσιαστικά προς ψηφοφόρους: κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή Τσίπρας ή Μητσοτάκης, ή σκότος ή χάος που έλεγαν παλιά το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία και που τελικά τους είδαμε να συνεργάζονται σε κυβέρνηση και να φέρουν μνημόνια και να συνεργάζονται και οι τρεις μεταξύ τους, και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, για να περάσουν το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο, αυτό που θα συνεχιστεί μέχρι το 2060. Αυτή θα είναι η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Άλλωστε ο κύριος Τσίπρας δεν απέκλεισε στη συνέντευξή του υπό ειδικές συνθήκες να έχουμε ακόμα και κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν το ποιο συνεργάζεται με τη δεξιά φαντάζομαι ότι το έχει αποδείξει η ιστορία και το καταλαβαίνει ο καθένας. Η επόμενη μέρα λοιπόν των εκλογών, παρά τις δευτερεύουσες, κυριολεκτικά δευτερεύουσες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο Πασό και τη Νέα Δημοκρατία,
συμπεριλαμβάνει
το ένα ή το άλλο την ίδια ακριβώς προδιαγεγραμμένη πολιτική. Και προδιαγεγραμμένη πολιτική έχει σαν βάση το γεγονός ότι μαζί σηκώσαν τα χέρια τους και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, ψηφίσανε και η κυρία Γεννηματά βεβαίως και άλλοι, ψηφίσανε το τρίτο μνημόνιο, το οποίο δεν έχει λήξει βεβαίως τον Αύγουστο του 2018 όπως ψεύδεται ο κύριος Τσίπρας. Έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το 2060 με το μεταμνημόνιο, με τη μεταμνημονιακή εποχή, η οποία λέει χοντρικά, κύριε, μέχρι το 2060 θα πρέπει να έχετε τα λεγόμενα ματωμένα πλεονάσματα και για να βγουν τα ματωμένα πλεονάσματα πρέπει να σας ταράξουμε στη φορολογία, πρέπει να σας ταράξουμε στους μικρούς μισθούς, στους πετσοκομμένους, στις πετσοκομμένες συντάξεις, στα πετσοκομμένα κοινωνικά επιδόματα και την κοινωνική πολιτική, γιατί αφενός με πρέπει να πληρώσουμε τους δανειστές, τις ευρωπαϊκές και άλλες τράπεζες, και δεύτερον θα πρέπει να δώσουμε Αυτό λένε από κοινού όλοι. Θα πρέπει να δώσουμε προνόμια και κίνητρα στο κεφάλαιο για τις περίφημες επενδύσεις, που κίνητρο για το κεφάλαιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χαμηλή μισθή, καθόλου εισφορές για το ασφαλιστικό σύστημα να απαλλαγούν, σε αυτό συμφωνούν και οι Μητσοτάκης και Τσίπρας, φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο συμφωνούν οι Μητσοτάκης και Τσίπρας, και όλα αυτά βεβαίως κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Και θα τα πληρώσει ο λαός, θα τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι, θα τα πληρώσουν οι αυτοαπασχολούμενοι, με περαιτέρω φορολογία, πιο βαριά φορολογία, με περικοπή των δικαιωμάτων κτλ. Αυτή θα είναι η κατάσταση μετά. Το τι θα γίνει μετά το ξέρουμε. Το ξέρουν οι πάντες. Το ξέρει και ο λαός, ο οποίος προσεγγίζει αυτές τις εκλογές, φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε, με έναν βουβό τρόπο. Πιο βουβό, αν το θέλετε, και από τις προηγούμενες εκλογές, τις ευρωεκλογές. Καταλαβαίνοντας ότι είτε με τον έναν είτε με τον άλλον, και το λέει πολλοί κόσμος, θα έχουμε ουσιαστικά την ίδια πολιτική. Εδώ λοιπόν παρεμβαίνει το ΚΚΕ και λέει το εξής. Το κρίσιμο λοιπόν σε αυτές τις εκλογές δεν είναι ποιος θα είναι αύριο στην κυβέρνηση, αν θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Ξέρουμε και οι δύο ότι θα κάνουν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Την ίδια στρατηγική. Είναι προεπιλεγμένη αυτή η πολιτική. Το ζήτημα είναι πόσο θα είναι δυνατός ο λαός για να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση, για να φέρει προσκόμματα, να φέρει εμπόδια, να αναδείξει τα προβλήματά του και μέσα και έξω από τη Βουλή, να πάρει ανάσες ο λαός, να απλώσει, αν το θέλετε, τα φτερά του, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσει αυτήν εδώ την πολιτική.
Να σας
ρωτήσω κάτι.
Και δεν
υπάρχει άλλος τρόπος από το να δοθεί πολιτικό μήνυμα σε αυτές τις εκλογές με ισχυρότερο ΚΚΕ και μέσα στη Βουλή και βέβαια μέσα στους αγώνες.
Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ζαριανόπουλε, γιατί ένας ψηφοφόρος, ας το πούμε, αριστερός, που ψηφίζει όχι οργανωμένος, γιατί αυτό εντάξει είναι ξεκάθαρο, ένας γενικότερα ευρύτερα αριστερός, που ενδεχομένως σκέφτεται θετικά και το ΚΚΕ, αλλά μπορεί να έχει ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Σου λέει, γιατί να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δηλαδή τι διαφορά θα έχει αν από το 6% ας πούμε γίνει 10 ή 11 ή 12. Τι σημαίνει αυτή η ενίσχυση και η λογική από την άλλη μεριά στον αντίποδα της χαμένης ψήφου που προβάλλεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θα είναι πιο ισχυρό το ΚΚΕ και τι θα πετύχει με αυτόν τον τρόπο?
Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Η χαμένη ψήφος, λοιπόν, τόσα χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά, από όσο θυμάμαι, καλλιεργείται αυτή το επιχείρημα της χαμένης ψήφου που θα πάει στο ΚΚΕ και δεν πηγαίνει σε κάποιον άλλον ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει. Ωραία. Εμείς λέμε το εξής. Να σκεφτεί ο λαός για όλες τις προηγούμενες ψήφους τους, τις πολιτικές του επιλογές, τις προηγούμενες εκλογές, αν το θέλετε πιο ειδικά μετά από την κρίση και τα μνημόνια από το 2010 και μετά, αλλά και προηγούμενα βεβαίως, αν η ψήφος που έδωσε είτε στη Νέα Δημοκρατία, είτε στο ΠΑΣΟΚ, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για την κοινωνική του κατάσταση, για την οικονομική του κατάσταση, για το εισόδημά του, ήταν κερδισμένη ή χαμένη. Αν προσμετρήσει λοιπόν ποια ήταν η κατάστασή του πριν από 10 ή 20 χρόνια και τη συγκρίνει με τη σημερινή, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ψήφος που έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ ήταν για τον ίδιο χαμένη, καταστροφική ψήφος. Και μία ψήφος ακόμη στις 7 Ιουλίου σημαίνει στην πραγματικότητα αυτοχειρία. Είτε στο Μητσοτάκη είτε στο Τσίπρα. Θέλετε όμως να μιλήσουμε και με εκλογικά ποσοστά για τους πιο ειδικούς, αν το θέλετε, επί των εκλογών. Ποια είναι η πραγματική χαμένη ψήφος? Η χαμένη ψήφος είναι όταν, παράδειγμα, ας πούμε, αυτό που καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι για να μην βγει ο Μητσοτάκης να υπερψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ωραία. Από τα δεδομένα όμως, από τη μεγάλη διαφορά στις ευρωεκλογές μεταξύ των δύο κομμάτων, 10 περίπου μονάδες διαφορά, από τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει για την, και η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει για την πρώτη θέση. Ξέρετε ότι η ψήφος πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία πρακτική αξία. Γιατί δεν παίζει ρόλο όσον αφορά την αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος, ποια είναι η διαφορά του πρώτου και του δεύτερου. Μπορεί να είναι μεγάλη, μπορεί να είναι πολύ μικρή, αλλά στην πραγματικότητα λόγω εκλογικού νόμου δεν παίζει καμία απολύτως αξία. Παίζουν αξία βεβαίως αν θα μπουν και πόσα κόμματα θα μπουν από τα μικρά στην Βουλή. Αυτό είναι το κρίσιμο μέγεθος για την αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος. Το πώς είναι η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο. Άρα λοιπόν, πρακτικά, η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θα βγει βεβαίως στην κυβέρνηση, είναι κυριολεκτικά, ακόμη και με εκλογικό τρόπο, μια χαμένη ψήφος. Από την άλλη, είναι χαμένη και πολιτικά ψήφος. Γιατί τι προσπαθείς να κάνεις, να αναδείξεις ως αντιπολίτευση στον επόμενο πρωθυπουργό, που μπορεί να είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ως αντιπολίτευση στον κύριο Τσίπρα, για να γίνει ποιος διάλογος μέσα στη Βουλή. Η οποιαδήποτε αντιπολιτευτική κορώνα του κυρίου Τσίπρα θα αντιμετωπίζεται από τον κύριο Μητσοτάκη, βγάζοντάς του ένα χαρτί από τη τσέπη και λέγοντάς του: τι μου λες τώρα, τα έχεις ψηφίσει αυτά τα πράγματα, δικιά σου πολιτική είναι. Και την οποία συνεχίζει να υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Εδώ λοιπόν τι χρειάζεται ο κόσμος. Χρειάζεται μια αξιόπιστη αντιπολίτευση, μια αντιπολίτευση που πραγματικά μπορεί να συσπυρώσει πάνω στα λαϊκά προβλήματα και με την προβολή αυτών των λαϊκών προβλημάτων να συσπυρώσει όλο το λαό, πρώτα και κύρια τους εργαζόμενους, αλλά και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, και να ακουστεί η φωνή του μέσα στη Βουλή, να βάλει αναχώματα κτλ. Για παράδειγμα, να επανέλθουν και να προσθεθούν σε αυτές και άλλες προτάσεις του ΚΚΕ, που έχει κάνει ήδη πολλές μέσα στη Βουλή και σαν προτάσεις νόμου και σαν τροπολογίες, για την αύξηση των μισθών, για την αύξηση των συντάξεων, για τη μείωση της φορολογίας, για να σταματήσουν οι πληστηριασμοί, για την προστασία των ανέργων, που από κοινού λες και ήταν ενιαία κυβέρνηση, μία κυβέρνηση, και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ τις απορρίπτανε μέσα στη Βουλή και δεν τις βάζαν καν συζήτηση. Αυτή λοιπόν είναι η μία πλευρά. Αυτή είναι το ένα μέτωπο. Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, η γεννηματά είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο που ξέρουμε τι θα κάνουν. Το άλλο μέτωπο είναι το μέτωπο του ΚΚΕ. Που αυτό θα είναι το κρίσιμο για την επόμενη μέρα. Το κρίσιμο δηλαδή είναι πόσο δυνατός θα είναι ο λαός για να το αντιμετωπίσει τη νέα λέλαπα που έρχεται.
Αυτή την κριτική πάντως την ασκούν και άλλοι. Για παράδειγμα, ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος έχει έρθει να εμβολήσει έτσι, δεν ξέρω τώρα, ποιο χώρο από τα αριστερά, και αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ, και να διεκδικήσει ένα μερίδιο εκεί του χώρου.
Ναι. Κοιτάξτε λίγο, η έννοια της αριστεράς έχει γίνει πλέον δυστυχώς λάστιχο. Τη χρησιμοποιούν πολλοί και οι περισσότεροι βέβαια πλην του ΚΚΕ κυριολεκτικά την βρωμίζουν, όπως την βρώμισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι σήμερα ο κόσμος, ο οποίος καταδίκασε στις προηγούμενες εκλογές για τα μνημόνια και τα λοιπά τη Νέα Δημοκρατία, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ξανεπιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία, είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ που με την πολιτική του ξέπλυνε τη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση στις εκλογές, ευρωεκλογές και πιθανότητα στις επόμενες εκλογές, τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν στην πρώτη θέση την έφερε ο κύριος Τσίπρας με την πολιτική του. Αυτός ευθύνεται για την άνοδο του Μητσοτάκη. Αυτός ευθύνεται για την επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία. Δεν μπορεί λοιπόν αυτός, ο οποίος επιστρέφει ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, να είναι και ο αντίπαλός της. Στην πραγματικότητα θα κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά για τα υπόλοιπα κόμματα, κοιτάξτε λίγο, έχει πείρα πια ο λαός μας. Από τα κόμματα τα λεγόμενα της μιας χρήσης. Είδαμε τους Ανέλ, είδαμε το Ποτάμι, είδαμε τη Δημάρ, είδαμε διάφορα άλλα κόμματα, την Ένωση Κεντρών κτλ. Να έρχονται και να παρέρχονται και ουσιαστικά τι να γίνονται, τσόντες στα υπόλοιπα δύο μεγάλα κόμματα. Το βλέπουν και από τα στελέχη τους. Σήμερα, αν δείτε δηλαδή το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας από την άλλη πλευρά, θα δείτε στελέχη άλλων κομμάτων τα οποία για προσωπικούς λόγους φιλοδοξίας πήγαν και ενσωματώθηκαν σε αυτά τα ψηφοδέλτια. Εδώ έχουμε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το δηλώνει ευθαρσός, πήγε να ζητήσει να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν το δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία, πήγε υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ και βγήκε ευρωβουλευτής. Αυτό είναι τροπή για την πολιτική. Δεν λέω βέβαια ονόματα, αλλά αυτό συμβαίνει και με πολλούς άλλους.
Είναι γνωστό αυτό.
Κοσμούνε τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ καραδεξοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψηφίσει και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι αριστερά. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Βαρουφάκη, κοιτάξτε λίγο. Είναι ένα ακόμα κόμμα της μιας χρήσης. Τσόντα. Άλλωστε το έχει δηλώσει ο ίδιος ευθαρσός. Μπορεί να συνεργαστεί όπως δήλωσε και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ. Να θυμηθεί όμως ο κόσμος ποιος είναι ο κύριος Βαρουφάκης. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι αυτός που ένα μήνα μετά την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ τον Γενάρη του 2015 πρώτον υπέγραψε ότι αναγνωρίζει όλο το χρέος της χώρας μας απέναντι στις διεθνείς τράπεζες και φόρτωσε με την υπογραφή του, όπως και η Νέα Δημοκρατία προηγούμενα και ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα χρέος το οποίο δεν κρουστάει ο λαός. Είναι αυτός ο οποίος δήλωνε το Φλεβάρι του 2015 ότι το 70% και παραπάνω των μέτρων του μνημονίου που επέβαλε η Τρόικα είναι θετικό και πρέπει να προχωρήσει. Είναι αυτός ο οποίος προετοίμασε ουσιαστικά το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας, άσχετα αν μετά για τους δικούς του λόγους και για τη δικιά του στρατηγική και τις προοπτικές, οι οποίες εμφανίζονται σήμερα, έφυγε από αυτόν τον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος είναι ο κύριος Βαρουφάκης? Το δηλώνει και ο ίδιος. Ένας φίλος του κυρίου Σόρος, ένας άνθρωπος που συνεργάζεται με τους διεθνείς χρηματιστηριακούς κύκλους, θα έρθει να παίξει το παιχνίδι του, να γίνει τσόντα ή στον έναν ή στον άλλον και πολύ περισσότερο να παίξει το ρόλο του αναχώματος σε πολύ κόσμο απογοητευμένο που με βαριά καρδιά πήγαινε και πηγαίνει μέχρι σήμερα προς το ΣΥΡΙΖΑ για να μην έρθουν προς το ΚΚΕ. Είναι ένα χρήσιμο κομμάτι του συστήματος, ούτως ώστε η ψήφος που θα πάει από απογοητευμένους, από ανθρώπους που αισθάνονται ακόμα αριστεροί ριζοσπάστες, που μπορούν να δώσουν στο κίνημα, να δώσουν στις εκλογές έναν άλλο τόνο, μια άλλη προοπτική, ούτως ώστε αυτή να εξουδετερωθεί αυτή η ψήφος, να μην πάει σε εκείνη την πλευρά που πραγματικά είναι επικίνδυνη και για ολόκληρο το σύστημα και για την πολιτική που ακολουθεί, για το ΚΚΕ. Αυτό το ρόλο παίζει ο κ. Βαρουφάκης.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Ζαριανόπουλε, και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία και με εσάς και με άλλα στελέχη να μιλήσουμε και τις επόμενες ημέρες φτάνοντας προς τις κάλπες. Επειδή πολλής λόγος έγινε, τη Δευτέρα γίνεται κανονικά εδώ στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωση του, η κεντρική συγκέντρωση.
Συγκέντρωση στον χώρο του Λευκού Πύργου.
Έτσι, γιατί έγινε αφορμή για συζήτηση σχετικά με το debate αυτή η συγκέντρωση της ερχόμενης Δευτέρας. Είναι στο Λευκό Πύργο, είπατε.
Είναι στο Λευκό Πύργο και κοιτάξτε ξανά για το debate. Ναι. Δεν το ήθελε κανένας και βεβαίως δεν ευθύνεται το ΚΚΕ. Έστησε ένα σκηνικό ο κύριος Τσίπρας ότι ήθελε να αντιπαρατεθεί μονάχα με τον κύριο Μητσοτάκη. Έκανε διάφορους χειρισμούς εκεί ούτως ώστε να μην γίνει τίποτα απολύτως. Το ΚΚΕ μέσα σε τέτοια παιχνίδια ως γνωστόν δεν μπαίνει. Το ΚΚΕ έκανε πολλές υποχωρήσεις στην Διακομματική Επιτροπή για να βρεθεί ένας τρόπος πραγματικά να βρεθούν όλοι οι αρχηγοί και να μιλήσουν σε debate. Από κανέναν δεν έγινε δεκτό και έτσι εξατμίστηκε όλη αυτή η ιστορία του debate.
Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαριανόπουλε. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Ζαριανόπουλος, υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην Α Θεσσαλονίκη.